Alianța Nord-Atlantică a dovedit că poate să fie un instrument de apărare colectivă, chiar și trecând peste timp. NATO a fost fondată în 49, războiul rece, la sfârșitul războiului rece am avut celebra zicere, o regăsim și astăzi prin propaganda rusă, păi NATO ar trebui să desfințeze că s-a desfințat pactul de la Varșovia. NATO ar trebui să se desfințeze că e o organizație militaristă și că de fapt nu mai are obiect. Ei bine, NATO a demonstrat că are obiect. A lansat acel proiect al parteneriatelor pentru pace, deschizând poarta către statele din fostul tratat de la Varșovia, ulterior către statele din spațiul post-sovietic, inclusiv Federația Rusă, făcând parte din parteneriatul pentru pace. Ulterior a trecut la politica de extindere, deci de modificare fundamentală, de transformare, de reforme în interiorul structurilor militare și de intelligence din statele fostului tratat de la Varșovia, în așa fel încât le-a integrat. Puterea lui transformativă, evident combinată cu cea a Uniunii Europene, pentru că atunci mergeam în tandem, în orice caz securitatea pe primul loc, a dovedit capacitatea de a se adapta și de aceea astăzi, iată, se readaptează în situația de confruntare, mergând pe varianta de apărare-descurajare și, evident, de dialog cu Federația Rusă. Deci, iată cât de important este NATO. A știut să trăiască și fără dușmani, e un celebru eseu al lui Pascal Bruckner, cum să trăiești fără dușmani relativ la NATO. Ei bine, NATO a demonstrat că se poate adapta. Acum, mai există un element esențial ca să vedeți cât de bine a fost scris tratatul Nord-Atlantic. El a permis toate aceste schimbări succesive. Pe același tratat, tratatul n-a fost amendat. Are număr de puncte, articole, punct și s-a cam terminat, e definitiv. Uniunea Europeană, vedeți, pe partea aslată, a avut nevoie să-și reformeze, să-și revadă, să-și schimbe tratatele. NATO nu a avut nevoie de așa ceva, a fost scris în variantă britanică, extrem de clară și a permis, pe acele baze principiale, să evolueze această alianță nord-atlantică. Acum, 20 de ani de la extindere, foarte bine remarcat, intrarea României în NATO, ce a însemnat pentru România? Primul lucru este o apropiere de America. În România a existat această tradiție a bunicilor noștri, ne aducem aminte, generația mea, așteptau să vină americani ca să nu fie invadați de către ruși, de către sovietici. Ei bine, acest tip de așteptare a venit să se concretizeze și să-și aibă soluțiile cu integrarea în NATO. Practic, imediat după 90, după Revoluție, primul dum al ministrului, premierului interimar de atunci, Petre Roman, a fost la NATO solicitând să intre în NATO. Nu se putea, evident, peste noapte, dar a existat o puternică presiune a populației și pe linia euroatlantică și pe linia europeană și a fi alături de Statele Unite. În al doilea rând, evident, a ținut de securitate. Cum îmi apăr securitatea? Gândiți-vă că România a trecut prin 14 invazii ruse sovietice. Simplu fapt că le-am numărat arată cât de preocupați suntem noi românii de această presiune. Ei bine, acest lucru n-a putut să fie compensat decât de o garanție de securitate care excedea capacitatea României de a se apăra cu cei 350.000 de soldați în 89, cu cei 90.000 astăzi cu o armată profesionistă reformată și acest lucru îl datorăm NATO. Iar NATO a putut să supraviețuiască datorită faptului că în miezul său s-au aflat valori și principii comune. Valori și principii comune care au fost îmbrățișate de către toate statele membre și de cele care au intrat noi și care au modelat, dacă vreți, în complet, inclusiv componenta de structură internă a societății, de democrație și așa mai departe. Mai există o caracteristică ce trebuie menționată. NATO nu e perfect și evident că raportarea la valori și principii s-a discutat și, iată, în privința Turciei. Vai, Turcia nu mai respectă principiile și valorile, am avut reacții în Parlamentul European. Ei bine, NATO nu merge pe aceste criterii. Are un tip de flexibilitate tradițională care se referă la Turcia, pentru că Turcia este în linia întâi. Are vecinătatea Iranul, care este o țară foarte specială, are o vecinătate foarte complicată cu Orientul Mijlociu și de altfel un rol istoric strategic de a bloca revărsarea Orientului Mijlociu cu tot ceea ce înseamnă migrație, refugiați, terorism către Europa. Are și un rol în interfața cu Federația Rusă și vă aduceți aminte de la criza rachetelor din Cuba, o știm noi, de fapt a avut în oglindă și o componentă în Turcia. Deci Turcia are un tip de flexibilitate, NATO are un tip de flexibilitate în a permite ca în aceeași organizație să funcționeze și state care la un moment dat sau altul au avut înclinații sau alunecări mai puțin democratice. Trebuie să nu uităm că în Turcia am avut cel puțin 3 lovituri de stat militare de readucerea unei căderi spre islamism la varianta seculară a lui Atatürk kemalistă. Deci, din acest punct de vedere, cred că este un echilibru foarte bun și că Alianța Nord-Atlantă și-a dovedit viabilitatea capacitatea de adaptare, pe de o parte, la realități, pe de altă parte, la evoluția sa în timp.
Pe de altă parte, recent am văzut un comentariu, concluzia acestui comentariu suna în felul următor: pentru unii, pentru noi membri, intrarea în NATO a însemnat mai multă stabilitate și siguranță, a eșuat însă speranța că apartenența la NATO va contribui și la consolidarea democrației. Dacă vă uitați la România, ați putea spune acest lucru?
Nu, nu sunt de acord în niciun caz, pentru că, de fapt, baza de pornire la drum a fost îndeplinirea criteriilor democratice. Bă, dacă mi-aduc bine aminte, prin anii 2001-2002, înainte de aderare, pe lista punctelor de îndeplinit de către România erau niște criterii care n-au nimic de a face cu euro, cu Alianța Nord-Atlantică, cu securitatea, cu apărarea, de exemplu, situația copiilor orfani sau egalitatea în drepturi sau pătrunderea personalului civil în universitățile militare, controlul civil asupra armate, nu mai vorbim. Ei bine, aceste elemente arată foarte clar că în miezul de valori s-a aflat exact democrația. Faptul că la un moment dat sau altul, un stat sau altul are anumite alunecări, ele rămân însă în spațiu democratic. Am putea să spunem, de exemplu, despre Statele Unite că nu sunt democratice pentru că Trump are un anumit tip de comportament. Nu, niciodată. Președintele Trump, sistemul, establishmentul american, rebalansează și echilibrează tocmai prin respectul Constituției și a regulilor democratice, indiferent de opiniile unei persoane sau altea în orice poziție, inclusiv în cea de șef al Statelor Unite. Cazul Poloniei. S-a vorbit apropo de accesarea articolului 7 în cadrul Uniunii Europene de expulzare. Ei bine, și Polonia imediat și-a schimbat guvernul, s-a adaptat la deciziile Curții Europene de Justiție și a revizuit comportamentul, a nuanțat lucrurile și a reintrat pe un făgaș normal și în privința justiției, unde, mă rog, existau și anumite argumente care puteau fi acceptabile, dar nu a unei manieri de a schimba și de a pensiona în stilul acesta. Ungaria, care și-a declarat democrația iliberală, până a venit doamna Merkel și a spus democrația ori e democrație liberală, ori nu e democrație. Din acel moment, raportarea la iliberalism a dispărut din discursul public, iar în ceea ce privește migrația, Universitatea Centrală Europeană, mass media, deciziile Curții Europene sunt aplicate în Ungaria. Dar Budapesta încearcă să aplice aceste. Mai interpretează, mai nuanțează, dar vreau să spun că suntem încă în niște limite de respectare a lucrurilor pe această zonă, chiar dacă excese se înregistrează. E de ajuns să ne uităm la raportul pe drepturile omului a Departamentului de Stat și vedem care sunt problemele pe care le îndeplinesc cam majoritatea statelor, că până la urmă e oglindă corectă în raport cu toți jucătorii. În egală măsură și în cazul României. Sunt anumite alunecări pe anumite raporturi instituționale, pe tentația unei puteri de a acapara, controla o altă putere în stat. Sunt chestiuni naturale, se întâmplă peste tot. Există o tendință întotdeauna ca una dintre cele trei puteri să încerce să acapareze sau să depășească sau să fie mai relevantă decât celelalte puteri în stat. Ei bine, și în cazul României am avut asemenea alunecări, alterări ale statului de drept, dar lucrul acesta nu alterează principiul democratic fundamental. Nu am ieșit din area democrației să trecem spre autoritarism. Sunt niște plaje de mișcare în care, e adevărat, am preferat să nu existe, am preferat ca modul de tratare să rămână cel din principiile cu care, pe baza cărora am aderat la NATO și Uniunea Europeană. Există mecanisme de reacție, vezi mecanismul de cooperare și verificare la Uniunea Europeană, vezi recursul la articolul 7, vezi alte instrumente care se vor adăuga sau sunt în curs de a se adăuga, însă una peste alta nu putem să vorbim în niciun caz de faptul că NATO ar fi favorizat sau că ar ignora evoluțiile democratice dintr-un stat sau altul. Din contra, v-am spus, forța alianței rezidă în pachetul de valori și principii comune acceptat unanim de toată lumea și nu am văzut până acum cineva contestând miezul de valori al Alianței Nord-Atlantice.
Dar ce am văzut? Am văzut că unii analiști își pun întrebarea dacă a fost extinderea spre est a NATO o decizie bună din perspectiva zilei de azi.
Pe de o parte e o întrebare legitimă, nu întrebările sunt o problemă. Pe de altă parte, l-am avut și pe Donald Trump, care într-un anumit context a întrebat, da, cu cine ajută Muntenegru. Din nou, aș recomanda acestor analiști, jurnaliști, oameni politici să se raporteze din nou la valorile și principiile comune ale alianței. Pentru că, de fapt, ele definesc răspunsul. Aceste principii și valori sunt cele care vin și îmi definesc răspunsul. Am nevoie ca toate democrațiile să se poată proteja, să poată să se apere împreună, să poată să beneficieze de acel principiu foarte generos al păcii democratice. E adevărat că cei care ridică asemenea întrebări probabil că au citit mai puțin, care au mai puține idei sau viziune în raport cu modul în care a fost construită alianța, cu subtextul ei, cu problemele ei. Până la urmă nu a fost vorba doar de apărarea pur și simplu în fața unui dușman extern, ci a fost vorba despre construirea unei comunități de valori și principii comune care să evite ca războiul între două state pe continent, în primul rând în Europa, să mai poată să revină, să devină o realitate.
Dacă v-aș întreba totuși, cum ați defini dumneavoastră personal faptul că România, odată intrată în NATO, a devenit mai stabilă și sigură? Cum ați defini?
Bun, în primul rând, dacă ne uităm la zone, nu le-aș detașa de integrarea în Uniunea Europeană, pentru că au fost două fenomene care s-au suprapus. Și atunci e greu de spus, asta a venit din cauza unei alianțe sau din cauza. Ba chiar integrarea în Uniunea Europeană a fost posibilă pentru că eram integrați în NATO, pentru că ajunsesem cu dezvoltarea suficient de departe și aproape de NATO. Deci mai întâi a fost NATO, după care Uniunea Europeană, cu același set de valori comună și cu forța de transformare. În primul rând a însemnat stabilitate, securitate și prosperitate. Stabilitate pentru că a venit și a făcut echilibrele prin principiile și valorile comune la nivelul minorităților, a respectului pentru drepturile omului, a miezului, dacă vreți, democrației și a unei relații juste între cetățeni, între guvernați și guvernanți. Un al doilea aspect a ținut de securitate. Într-adevăr, apărarea colectivă a NATO, elementele de securitate comună au modelat și instituțional România, au modelat și din punctul de vedere al culturii de securitate și al culturii democratice România. Și în al treilea rând, vorbim de prosperitate. Calculam la 10 ani distanță de la integrarea NATO în 2014, noi în 2002 am fost invitați, în 2004 cu toate acordurile ratificate am intrat propriu-zis în alianță. Ei bine, la 10 ani distanță ne uitam că investiția care a fost atrasă ca efect al integrării NATO ulterior în Uniunea Europeană ajunsese la peste 60 de miliarde de euro la acea vreme. Un aport direct, concret, care a însemnat o creștere fundamentală a prosperității cetățenilor români. Trecem peste gradul de libertate presupus, trecem peste siguranță, peste încredere. Lucrurile astea s-au văzut în timp. Încrederea a generat piață, a generat consumatori care și-au permis să consume din ce în ce mai mult și care au avut încredere să facă credite, să participe la dezvoltarea statului. Și iată, suma acestor trei elemente, zona de securitate, apărare, zona de stabilitate în sensul cel mai larg a societății, democrație, stat de drept, guvernanță corectă, guvernare corectă, bună guvernare și respectiv zona de prosperitate, dezvoltarea pieții, creșterea nivelului de trai. Suma acestor elemente, de fapt, vin și definesc transformarea prin care a trecut România, e adevărat cu voința internă a românilor, pentru a ajunge de la situația originară către situația unde ne aflăm astăzi. Situația de la intrare, ba chiar transformarea fiind lansată anterior. Din 94 noi suntem în Parteneriatul pentru Pace, în 99 am deschis negocierile cu Uniunea Europeană, în 97 am avut prima tentativă de a intra în alianță la prima extindere și în 2002 am fost invitați, ulterior 2004 am intrat în alianță.
De ce în state ca Republica Moldova, care sunt atât de apropiate, există încă această percepție a NATO ca o amenințare?
În primul rând că n-aș fi foarte sigur că există o percepție că NATO ar fi o amenințare. Putem spune că nu există neapărat o susținere absolută sau majoritară pentru ca Republica Moldova să intre în NATO. Cifrele au fost undeva 16, 18, 20, 22%, nu știu dacă a depășit vreodată acest nivel. În schimb, dacă ne uităm cu atenție, și pe la contrariu, opoziția opusă nu e neapărat și nu este întotdeauna majoritară, ea a variat în decursul timpului. Asta ca să ne ducem direct la cifre. Ca să ne uităm la realitatea de astăzi, firește că există elemente care sunt discutabile. Ne putem uita la acele elemente, dar nu în sensul unui raport care vorbea de faptul că NATO a eșuat sau că NATO nu mai îndeplinește criteriile sau că unele state ar beneficia mai mult și altele mai puțin, pentru că până una alta, statele din estul, din centrul și estul Europei, statele care au intrat mai recent în alianță, în ultimii 20 de ani, sunt și cele mai legate de alianță. cele mai îndreptățite, pentru că ele percep amenințarea tot mai probabilă, fiind mai aproape de zona de amenințări, și nu mă refer doar la Federația Rusă, mă refer și la Orientul Mijlociu și la rachetele iraniene și la alte categorii de amenințări, și atunci ele sunt cele mai legate de perspectiva existenței Alianței Nord-Atlantice, sunt cele care se opun știrbirii din atribute sau a unei, haide să zicem, europenizări a apărării sau a unor separări de opinii între unii și alții. Deci, până la urmă, e exact zona care este cea mai legată de parteneriat strategic cu Statele Unite, de prezența și rolul Americii în Europa, de unitatea și existența Alianței. Sunt statele care vin și spun foarte clar: nu ne puneți să alegem între Statele Unite și Europa, între NATO și Uniunea Europeană, pentru că n-avem cum să facem acest lucru. E ca și cum am alege între mama și tata, pentru că, într-adevăr, NATO și Uniunea Europeană sunt binomul care a dus la transformarea, reforma acestor state și revenirea lor în lumea occidentală, de care au aparținut întotdeauna și de care și-au dorit să aparțină chiar și în perioada când erau sub dominație sovietică sau în Imperiul Socialist.
Dacă ne uităm din nou la Republica Moldova, ce face bine și ce face prost în relația cu NATO Republica Moldova din punctul nostru de vedere? Multă lume se uită la această relație cumva și zice: nu-i ajunge capul pe moldoveni să-și o construiască. Alții zic că, dimpotrivă, e cea mai bună poziție pe care și-a luat-o Republica Moldova în raport cu NATO. Dumneavoastră cum priviți?
În primul rând că totul depinde de ce își doresc cetățenii Republicii Moldova. Dacă respectăm cu adevărat valorile fundamentale ale Alianței, respectăm și dreptul de opțiune a cetățenilor Republicii Moldova. Acestea fiind zise, trebuie să ne uităm cu atenție la punctul care de fapt împiedică o relație corectă, coerentă și completă a Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică, inclusiv în ceea ce privește suma programelor de dezvoltare și de reforme interne, respectiv perspectiva apărării comune. Ori aici punctul nodal este neutralitatea Republicii Moldova declarată constituțional. Evident, ca orice spirit critic și cunoscător al Republicii Moldova, m-am dus să caut documentele care au stat la bază și vă invit să faceți acest exercițiu. Să luați nota de fundamentare, să luați explicațiile, să luați documentele care au stat la baza explicării de ce în Constituția Republicii Moldova din 1994 s-a regăsit acel punct al neutralității. Veți regăsi o explicație pe jumătate de pagină care este o glumă proastă, niciun studiu de impact, deci devine clar că acel punct a fost introdus în mod artificial în Constituția Republicii Moldova, fără o judecată, fără o confirmare directă, fără o dezbatere publică, fără judecarea până la ultima consecință a acestui element. Nu vreau să spun că e bine sau e rău. Până la urmă, încă o dată, decid cetățenii Republicii Moldova. Dar pentru o decizie de această factură, într-o lume în care neutralitatea la frontieră e puțin probabil să fie una reală, în condițiile în care neutralitatea în sine înseamnă în Europa, și aici am avut chiar un studiu, dacă vă aduceți aminte, cu opțiunile de securitate ale Republicii Moldova, vom vedea că, de fapt, neutralitatea a limitat opțiuni ale Republicii Moldova și ea n-a intrat, cum ar fi trebuit, într-o dezbatere reală a cunoscătorilor, a expertizei, pentru ca ulterior suma acestei dezbateri în cunoștință de cauză să devină un element care să fie ulterior introdus în Constituție. Dar ne raportăm la o realitate, la prezența acelui punct în Constituția Republicii Moldova.
Poate e singura modalitate în condițiile în care ești în vecinătate imediată de NATO, dar pe de altă parte îți dai seama că nici nu corespunzi cerințelor ca să aderi, nici nu arde nimeni de dorință să te ia.
Să vă dau un contraexemplu. În momentul de față, as we speak, deci chiar astăzi, statele care sunt în parteneriatul estic și au acordul de asociere cu Uniunea Europeană, toate, au înscris în Constituție, și mă refer aici la Georgia și la Ucraina, integrarea europeană și euroatlantică a celor două state, integrarea în NATO și UE. Acum, faptul că am înscris în Constituție un asemenea drum nu înseamnă că în mod automat am ajuns acolo sau voi ajunge acolo, dar îmi creează o direcție strategică, o aspirație dar și un element obligatoriu pentru generații succesive politic la conducerea statului, pentru a face într-un ritm mai vioi sau mai puțin mai încet reformele necesare, a ține aceste reforme interne, schimbări, transformări, ca să ajungi să devii membru în Uniunea Europeană și NATO. E o forță transformativă, sunt niște garanții, vedeți cât de mult înseamnă Constituția și garanția constituțională, vedeți cum e cu limba română din Constituție. Haideți că să spunem că pe neutralitate n-am avut încă porniri foarte puternice de schimbare, dar pe limba română, cât de dificil, în ciuda hotărârii Curții Constituționale care discută despre Declarația de independență, care este de fapt originea legitimității existenței statului Republica Moldova, care trebuia transpusă în Constituția Republicii Moldova, cât de dificilă este aducerea la zi a Constituției în acești termeni. Cât de dificilă este schimbarea unor elemente de garanții constituționale introduse în mod artificial fals. V-am explicat cum au fost atunci în Constituția Republicii Moldova și cât de dificil e de schimbat. Deci, ca să revenim, contează în mai mică sau mai mare măsură dacă vom ajunge acolo sau nu vom ajunge, contează aspirația și contează transformările interne ale societății, elementele de reformă internă care îmi asigură coincidența valorilor din acest spațiu cu valorile din spațiul euroatlantic vecin și european vecin. Sau, pentru că Republica Moldova are și un statut special, este prinsă între două state, are doar doi vecini. Unul este România, deci frontiera cu NATO și Uniunea Europeană, altul este Ucraina, care ea aspiră în această direcție. Ori acest statut ar trebui să oblige Republica Moldova să privească cu mai multă responsabilitate și echilibru, din nou, totul depinde de cetățenii Republicii Moldova, dar și de o viziune de natură politică a clasei politice sau unei părți a clasei politice care să-și asume public și să intre într-o asemenea dezbatere.
Mulți arată cu degetul la Ucraina și zic că dacă Moldova și-ar propune vreodată așa ceva, ar avea ceea ce are acum Ucraina, un război cu Rusia.
Păi da, Republica Moldova a avut înainte de Ucraina un război cu Rusia. Și pot să vadă dacă o duc mai bine. Fiind neutri, cu armată străină pe teritoriul național pe care trebuia retrasă de nu știu când, cu blocarea oricărei inițiative de reintegrare și cu controlul Federației Ruse asupra opțiunilor sale de securitate și prosperitate. E mai bine? Este aceasta independență a Republicii Moldova? Faptul că sunt dependent de ce spune Moscova într-un moment sau altul, de faptul că menține trupe ruse pe teritoriul național? Ei bine, eu cred că o asemenea gândire rațională vine și justifică faptul că aberația, vai că vine în rușii să nu știu ce să-mi facă, dacă declar că vreau să aspir pe NATO și Uniunea Europeană, este falsă. Iată că după momentul în care au avut agresiune militară și anexarea de facto a unor zone, mai întâi anexarea Crimeei, anexarea de facto a Abhaziei, Osetiei de Sud în cazul Georgiei, anexarea de facto a Donbasului, Donetsk și Luhansk, acele regiuni ocupate, ei bine, în ciuda acestui fapt, cele două state au optat pentru integrarea în Uniunea Europeană și NATO. De ce n-ar fi făcut acest pas Republica Moldova? Da, a făcut jumătate de pas, a încercat să promoveze integrarea în Uniunea Europeană, dar bătăliile interne politice au făcut ca o asemenea propunere să nu fie dusă la bun sfârșit și s-ar putea ca în timp unii din cei care au făcut acest pas și au blocat acest drum, să regrete această perspectivă.